Albert Nikola. Nekët kohë ardhjes që tashmë na ka afruar tek festa e Krishtlindjes, cilat janë nismat e veçanta që keni ndërmarrë si Karitas Shqiptar në këtë periudhë?
Përpara se sa të jap përgjigje Don Gjulla kësaj pyetje, doja t'ju falenderoja ju dhe misionin shqip të Radio Vatikanit për mundësinë që na jep që të shkojmë edhe ne pranë vatrave, pranë zemrave, pranë familjeve shqiptare, kudo që janë, kudo që ndjekin Radio Vatikanin, dhe t'ju urojmë në emër të Karitasit Shqiptar Krishtlindje sa më të gëzueshme pranë vatrave të tyre. Për të rikthyer tek pyetja juaj, unë do të thoja që nëse Karitasi Shqiptar, duke u nisur edhe nga emri i tij, si shprehje dashurisë, shprehje bamirësisë Krishtit, ne kemi përjetuar dhe përjetojmë gjithmonë kohën e ardhjes me një emocion shumë veçantë, me një emocion që na bën që të rikthehemi më njëherë tek sensi teologjik i mëshirimit, i mëshirimit fjalës që bëhet njëri, dhe në këtë kontekst kërkojmë që edhe aktiviteti ynë të bëhet sa më i fortë, sa më i fuqishëm, sa më konkret, sa më i prekshëm në kohën e ardhjes. Dhe për këtë arsye ne jemi në prag të organizimit të ditës kombëtare të Karitasit, që kryesisht është një ditë sensibilizuese, por që përmbledh brenda vetes ajo ditë, programi i asaj dite, gjithë aktivitetet e shumta që ne kemi bërë gjatë muajve të fundit dhe sidomos projektet e reja që janë futur për herë të parë në strukturën e veprimtarive të Karitasit Shqiptar. Në këtë kontekst do të përmendja faktin që sektori i ri i përballimit të strategjive të emergjencave të Karitasit Shqiptar, që është krijuar ENGAS, që është krijuar posaçërisht, ka filluar tashmë të ketë një strukturë autonome dhe ne i fillojmë veprimtarit tona të mbështetjes të personave të prekur nga emergjenca ta në banë Shqipërisë pa pritur ndihmën e Karitasëve ndërkombëtare, që është çmueshme natyrisht dhe është nevojshme, por ne tashmë e fillojmë edhe vetë aktivitetin dhe pastaj njoftojmë edhe strukturat e tjera brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë për ndihmë që mund t'na japin për përballimin e këtyre emergjencave. Ndërkohë që në këtë ditë e Karitasit, një vend të rëndësishëm, do të zëj edhe prezantimi i projektit Shko në shkollë. Me këtë projekt ne ndihmojmë fëmijët e zonave më të varfra të Shqipërisë, të cilat nuk kanë mundësi që t'i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, dhe ne përpiqemi që këta fëmijë me një ndihmë rreth 25 euro në muaj, dhe do të përfitojë edhe nga valët e radios suaj, radios tonë, si më thënë Radios Vatikanit Shqip, që kjo zë shkoj edhe tek familjet shqiptare që kanë mundësi ndoshta për të ndihmuar fëmijë nga fëmijët për familjet vetë varfra me 25 euro në muaj, një arrim që t'i dërgojmë këta fëmijë në shkollë. Tashmë numri ka kaluar mbi 30 fëmijë që ne ndihmojmë në Shqipëri që nga fillimi i projektit, por unë kam dëshirë se ky numër të shtohet edhe një dhe tjetër brapa, të bëhen 300 fëmijë që ne ndihmojmë për të shkuar në shkollë.
Jo, lutem edhe herë përsëritni sa është me lekë të reja të Shqipërisë dhe sa me euro, edhe pak a shumë në vit sa i bie.
Në vit i bie 250 euro sepse ne e mbështesim për 10 muaj të kohës. Pra, ky projekt është një projekt Shko në shkollë që e kam marrë me iniciativën time dhe ka qenë një ndër ëndrat e mia për ta nisur këtë projekt që kam dëshirë që të fuqizohet sa më shumë, sepse në Don Gjuxha ka shumë fëmijë të ardhur nga zonat e Mirditës, nga zonat e Fanit, nga zonat e Kuksit, Tropojës, Shkodrës, që janë mbledhur në rrethinat e Tiranës dhe Durrësit dhe kanë vështirësi të jashtëzakonshme për të shkuar në shkollë. Dhe kryesisht ne kërkojmë që të ndihmojmë familjet më të varfra, por edhe në lëvizim edhe mbi binarin tjetër që fëmijë që kanë aftësi të veçantë, ku në shkollë fëmijë që janë të shkëlqyer por nuk kanë mundësi për të shkuar në shkollë, ne kërkojmë që të nxisim familjet dhe këta fëmijë që të mos e humbasin kurrë shkollën, mos e humbasin kurrë dijen. Dhe për këtë arsye nevojiten shumë para, por minimumi i domosdoshëm është që këta fëmijë të kenë 25 euro në muaj ose 3000 lekë shqiptare të reja në muaj.
E çfarë siguroni ju me këtë shumë tollash?
Me këtë shumë tollash ne kontaktojmë shkollën, familjen dhe nuk i japim direkt fëmijës, por ose prindërve kur ata janë të përgjegjshëm, ose kontaktojmë shkollën dhe ne bëjmë pagesa direkt në shkollë. Shkolla është private, ftojmë edhe ne diçka tjetër për të paguar taksen, ose pastaj blejmë librat për fëmijën, tetoret, materialet didaktike që duhen fëmijës dhe pastaj kontributi tjetër shkon për ushqim për këtë fëmijë pranë familjes së tij.
Një pyetje, pse paguhet taksa për parashikimin e fëmijëve në shkollë në Shqipëri?
Disa nga shkollat janë shkolla private dhe kërkojnë taksa, ndërsa shkollat e tjera nuk paguhet taksë tek shkolla, por paguhet për transportin e fëmijës, sepse shpeshherë janë organizuar udhëtimet me furgon të vegjël që kërkojnë që çojnë fëmijët larg shkollës për tek shkolla dhe në këtë rast ne paguajmë diçka për furgonat që transportojnë fëmijët për të qenë tek shkolla. Ndërkohë doja të garantoja diçka që ato do të kontaktojnë Karitasin Shqiptar dhe do të ketë një transparencë totale dhe një familje që kërkon të ndihmojë një person, ajo familje familje që ndihmon do të vihet direkt në kontakt direkt me personin që ka ndihmuar edhe për ta ndier veten më afër atij personi edhe nga mbipamja njerëzore.
Transparenca për të cilën ju flisni dhe që garantoni është sigurisht një nxitje edhe më e mirë e më të tejshme për të vënë dorën në xhep e dhuruar atyre që kanë nevojë diçka nga ato të mira që Zoti na ka dhuruar e falur. Unë ju falenderoj për këtë bisedë, për këtë nismë. Drejtor Albert Nikola, duhet të kaloj tek nismat konkrete në nivelin e diocezeve që ju si Caritas kombëtar keni sugjeruar Caritaseve diocezane si fushata të veçanta për këtë krishtlindje.
Caritaseve diocezane, aktiviteti ynë si Caritas kombëtar për çdo projekt që ne kemi brenda Caritasit shqiptar, ai është i koordinuar direkt me Caritaset diocezane. Por Caritaset diocezane, duke qenë se nuk janë të varur nga Caritasi kombëtar, por ne vetëm koordinojmë projektet me Caritaset diocezane, ata në mëvetësinë e tyre dhe në koordinim me Caritasin shqiptar organizojnë ditën e Caritasit brenda diocezave të tyre. Veçmas këtij fakti, Caritasi shqiptar ka kërkuar dhe ka premtuar që për vitin e arshëm, 4 dioceza që kanë më shumë nevojë për ndihmë, që janë dioceza e Shkodrës, dioceza e Sapë, Emirditës dhe Jugut, Caritasi Shqiptar do t'japë ndihmë financiare të konsiderueshme për mbështetjen e një personi me rrok direkt nga Caritasi Shqiptar për këto dioceza dhe në dy raste do t'japë edhe dy makina mbështetjen e strukturave të tyre Caritaseve diocezane. Për sa i përket emergjencave, ne mbledhim kërkesat e emergjencave që kanë Caritaset diocezane dhe pastaj organizojmë dhënien e ndihmave konkrete për rastet e emergjencave që këto dioceza përballen. Veç kësaj, projekti i edukimit është një projekt me formarje kombëtare dhe në këtë personat e para që janë ndihmuar janë në periferi të Tiranës, por ne kemi ndihmuar persona edhe në Shkodër, edhe në Mirditë, edhe në Lezhë, në personat e para që përmendat tek projekti i mbështetjes për të shkuar në shkollë. Veç kësaj, në kontakt me IPESHV-n e diocezës së Rreshenit, Monsignor Palmieri, ne kemi dhënë një ndihmë edhe për disa familje të varfra nga fani Mirditës që janë transferuar në periferi të Rreshenit. Dhe po kërkojmë që të ndërtojmë një mini projekt të vogël për të gjithë ato familje që largohen si rezultat i varfrisë ekstreme nga fshatat e Mirditës dhe afrohen pranë Rreshenit. Dhe do kërkojmë që ndërtojmë një projekt të vogël posaçërisht për këta familje. Ndërsa për Caritasin diocezan, siç e thash, ato në mëvetësinë e tyre organizojnë ditën e Caritasit, por në koordinim perfekt me Caritasin kombëtar.
Mirë, unë ju falenderoj e ju uroj punë të mbar në këtë fushë kaq të domosdoshme e që mirisht akoma duhet shtuar energji e edhe investime të ndryshme për të ndihmuar nevojtarët. E mira do të ishte që të gjithë të jenin mirë, por realiteti është ndryshe. Këndeni thirrje në këtë periudhë të kohës së ardhmes drejt krishtlindjes që ta imitojmë Zotin që mëshirohet për dashuri, që të jemi edhe ne shej dashurie, miqësie e bujarie me ata që kanë nevojë për ne.
Për ju dhe gjithë stafin e Radio Vatikanit dhe dhe të shpresoje dhe dhe të shprejesha në mënyrë metaforike që valet e radios e bukur, valet e zërit tuaj të mërkullushin që shkon e familje shqiptare, mos të ndalohet vetëm të timpani veshëve për të shkojt prek edhe zgathelat e shpirtit njëzve dhe të drejtohen për ndihmë pran Caritasit shqiptar për këta familje në nevojë.